Es que te fue materiais inflamables. Apalpo o contorno das palabras. Deslízome polo resondo bruido. E se non digo nada é por xulgar que o silencio ten forma esférica. E está feito dun material pouco denso. A ausencia é ese pano que move o aire, deixando ver o que non hai detrás. Se falase sería só para lembrar as que non están aquí.